Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка дагнаў Брэжнева. Прадстаўленая народная праграма «Як рэфармаваць Беларусь». Міністэрства абароны прызнала факт перасячэння мяжы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў выніку авіаўдару ўрадавых войскаў у Сырыі, паведамляюць тамтэйшыя актывісты. Раней актывісты сырыйскай апазіцыі паведамілі пра некалькі выбухаў у розных раёнах Дамаску. Найбуйнейшы здарыўся на плошчы ў Мае для аднаго з будынкаў вайсковага камандавання і адначасова непадалёку ад гатэлю, у якім жывуць назіральнікі ААН. Дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе пра трох параненых. Тэлеканал «Аль-Арабія» паведамляе, што адказнасць за выбух узяла на сябе свабодная сырыйская армія. Тым часам у Саудовскай Арабіі сёння завяршаецца саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім, як чакаецца, сяброўства Сырыі ў гэтай арганізацыі будзе прыпыненае. Эксперты адзначаюць, што гэта прывядзе да яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Сырыі, у мінулым годзе часова выключанай з лігі арабскіх дзяржаў за жорсткае здушэнне рэжымам прэзідэнта Башара Асада масавых апазіцыйных выступаў. Кітай патрабуе ад Японіі неадкладна вызваліць кітайскіх грамадзян, затрыманых на спрэчных выспах усходне-кітайскага мура. Японская паліцыя раней сёння арыштавала 14 кітайскіх актывістаў, якія высадзіліся на выспах ва ўсходне-кітайскім моры, якія лічацца спрэчнымі. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі японскай берагавой аховы на выспе Акінава. Актывісты на рыбалоўным судне наблізіліся да астравоў Дзяо-Юйтай, якія ў Японіі называюць Сінкаку. Удзельнікі акцыі з арганізацыі «Камітэт дзеянняў у абарону выспаў Дзяо-Юйтай» заявілі, што іх учынак павінен перашкодзіць планаванаму візыту японскіх заканадаўцаў на архіпелях. Прадстаўнікі японскай паліцыі пацвердзілі журналістам факт затрымання 14 парушальнікаў марской мяжы і заявілі пра намер правесці ўсеабдымнае расследаванне. Як паведаміла вяшчальная кампанія NHK, усе арыштаваныя дастаўленыя на Акінаву, дзе будуць праходзіць допыты. Працягваем навіны. У Маскве каля 20 чалавек правялі сёння ля храму Хрыста Збаўцы акцыю падтрымку зняволеных дзяўчат з панк-гурту «Пусі Раэт». Актывісты ў каляровых масках балаклава каля ўваходу ў храм Хрыста Збаўцы з асобных літар склалі фразу з Евангеля ад Мацея «Блаславёныя міласэрныя». Акцыя працягвалася не больш за 30 секунд. Ахоўнікі храму накінуліся на актывістаў. Як паведамляе агенцтва РИА Новасці, 4 актывісты былі затрыманыя, у тым ліку, магчыма, адзін журналіст. Суд над затрыманымі паводле артыкула «Парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў» адбудзецца заўтра. Нагадаем, у лютым удзельніцы панк-гурту «Пусі Раэт» правялі ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы акцыю пад назвай «Панк-малебен Багародзіца Пуціна прагані». Пазней паліцыя арыштавала трох меркаваных удзельніц «Пусі Раэт», якім цяпер пагражае 3 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу хуліганства. Чакаецца, што прысуд тром дзяўчатам будзе абвешчаны ў пятніцу 17 жніўня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.